ar ziņām studijā Artis Krauklis. Zemkopības ministrijas eksperti šodien piedalīsies tiešsaistes sanāksmē ar Pasaules tirdzniecības organizācijas pārstāvjiem. Sanāksmes laikā norisināsies diskusijas par to, kā būtu veicams Pasaules tirdzniecības organizācijas speciālās lauksaimniecības komitejas sanāksmes darbs, ņemot vērā dalību valstu līdzšinēji paustos viedokļus. Pagaidām Latvijā nav novērots liels skaits tūristu no Lietuvas un Igaunijas. To šodien intervijā 900 sekundēs sacīja Rīgas tūrisma attīstības biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Jendzis. Tāpat viņš atzīmē, ka izmaiņas ceļojuma paradumos visticamāk vēl kādu laiku saglabāsies. Tomēr negribētos, lai šī gada vasara tiktu pavadīta pilnībā bez ārvalstu viesiem. Jendzis arī norādīja, ka Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju pagaidām ir vēl samērā daudz ierobežojumu. Latvijā lielākā daļa, 64% iedzīvotāji kopš COVID-19 infekcijas dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas nav mainījuši banku pakalpojumu izmantošanas paradumus. Tā liecina pēc ziņu aģentūras Leta pasūtījuma veiktā SKDS aptaujā. Vienlaikus aptaujā 26% respondenti atzinuši, ka ārkārtējās situācijas laikā daudz biežāk nekā agrāk izmanto banku norēķinu kartes, bet gandrīz 15% biežāk nekā agrāk izmanto banku internetbankas. Šodien Eiropā pirmo reizi atzīmē pērn Eiropas parlamenta ieviesto starptautisko pret totalitārismu cīņas varoņu dienu. Eiropas parlaments šīs dienas atzīmēšana izvēlējās 25. Maiju, kad toreizējais Polijai PSRS vardarbīgi uzspiestais komunistiskais marionešu režīms noslepkavoja otrā pasaules kara poļu pretestības kustības dalībnieku Vitoldu Pilecki. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā starp mākoņiem spīdēs saule, veidosies mazkustīgi lietus un negaiss mākoņi, kas lokāli var sagādāt stipru lietu un krusu. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vēju, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi piekrastē plus 12 plus 15. Rīgā saulains laiks pūtīs mērens ziemeļu vēju un gaisa temperatūra plus 15 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.